Spoštovani, današnji prispevek mojega terminalu ima naslov Vera in upanje, vedno vera in upanje. Namreč, še pomnite, spoštovani, duh straši po Evropi in tako dalje, a ne, 150 let stara budnica. No, pravzaprav sta duha dva, en je virtualni, sodobni, internacionalni duh anti-aktaizma, anonimusizma, svobodnjaškega internetizma, globalno, antiglobalnega kliktivizma in tako naprej. Drugi duh je bolj analogen in seveda retro. To so pač množice španskih in grških in še katerih nacionalnih protestnikov proti finančnim mahinacijam, proti finančni kontrarevoluciji Evropske unije na čelu z Nemčijo, mednarodnim monetarnim skladom in ostalimi političnimi agenti globalnega kapitala, a ne, kot vemo. Okupatorji Wall Streeta na drugi strani luže se komaj še držijo, ne več prav blizu Wall Streeta, izgubili so pač večino pozornosti domače in svetovne javnosti na račun republikanskih primaris. To je res pravi spektakel ladje norcev. In sedaj provokativno vprašanje. Ali se Evropska unija, mednarodni monetarni sklad in tudi nacionalne vlade tresejo pred temi dogajanji? Se odzivajo prestrašeno, trdo in represivno? Ja, no, odzivajo se različno, a ne? Protesti virtualnih revolucionarjev so dovoljeni, akta ni problem, v Evropi ne bo šla skozi, niti v slovenskem parlamentu, kot vemo. Zakaj? Zato, ker je v bistvu že šla skozi. V Evropi piratskim nepridipravom izklapljajo splet, pa je piratska stranka recimo že v berlinskem parlamentu in še kup drugih sankcij se že dogaja. No, v Ameriki je menda še huje, in zakaj tudi ne bi bilo? Svetovni splet je programsko res izumil liberalni britanski znanstvenik Tim Berners-Lee, ampak hardware pa je seveda že pred njim vzpostavil Pentagon in ta ga skupaj z množico ameriških in evropskih obveščevalnih varnostnih agencij še vedno lepo obladuje z Echelonom, maso superračunalnikom in tako naprej. O tem ne bi, to je vse splošno dobro znano. In seveda jasno tudi s pomočjo prebeglih hekerskih anonimusov, da jih ne pozabimo. No, z drugimi analognimi duhovi, ki množično zasedajo ulice v Grčiji, tudi mečejo molotovke, pa nekako ni dosti drugače, če tudi izgleda na ekranih precej bolj dramatično, ne? Varnostne sile jih obladujejo, škoda je v Grčiji, sicer se večja, vendar daleč od kakšne državljanske vojne ali česa podobnega, revolucije in tako naprej. Grčija je pravzaprav že kar neobhodno efektno medijsko strašilo za ostale južne Evropejce. Poglejte, kam boste padli, če ne boste zatisnili pasov, se sprijaznili z kresanjem pokojnin, minimalnih plač, proračuna in tako naprej, javnih storitev, jasno, in privatizacij in vsega ostalega. No, seveda se med tem, ko poročajo, kot poročajo celo naši mediji, nemški borzniki na televiziji svetohlinsko sprašujejo, ali je to naša Evropa? Te grozne stvari, ki se dogajajo Grkom in tako naprej. Ja, torej, jaz bi rekel tako, pa nisem borznik, a ne? Seveda je, točno to je naša Evropa, točno to so naši vladavci hoteli in to smo dobili. Namreč, socialno kopijo Amerike z borzniki, ki služijo milijone in pretakajo armanijevske solze nad usodo revežev. To je Evropa socialnega neoliberalizma. Prosim, zapomnite si, to sintagmo ste prvič slišali prav tule na Radio Študent, socialni neoliberalizem. To je Evropa, ki kot da je pozabila na lekcije krize iz 30-ih let, New Deal, pa seveda na Johna Maynarda Keynesa, ki je bil Angleš. In tako se sedaj svoj ameriški Nobelovec Krugman neznansko čudi in je tudi malo žalostan, ko gleda, kako se groteskni duo Merkozy in z njim pač 3/4 Evrope obnaša kot ameriški predsednik Herbert Hoover, ki je še oktobra leta 1929 javno zagotavljal, da je na borzi vse v redu. No in kako je z našima dvema duhovoma v tem paradoksu? Kako se držita, ne? Ja, vse kaže, vsaj kar se mene tiče, da strašita bolj ali manj vsak na svojem koncu Evrope. Virtualni duh bolj na severu, analogni na jugu. K kljub spletni povezanosti vse z vsemi, kljub Evropski uniji, Euroviziji in Schengenu, je situacija, če malo pretiram, bolj podobna tisti iz avgusta 1914, kot pa oni iz maja 1968. Kar je precej razumljivo. Obramba evra kot obramba Evropske unije v resnici bank in finančnega kapitala je bliže nacionalistični, imperialistični norosti, kot pa idealizem študentskih gibanj iz leta 68, kaj ne? Vendar je seveda dvojnost zgolj monetarnega evropejstva na eni in pol suverenost nacionalnih držav na drugi strani, tako kot nekoč spet v službi vladajočih in preprečuje tudi nastanek vse evropske alternative in solidarnosti. In kako je pri nas, je kaj drugače? Jah, no, nekatere like, a ne, je bilo videti tako na protestih, demonstracijah 15. oktobra, kot na protestih proti akciji. Predvsej manj seveda na cehovskih protestih proti ukinitvi kulturnega ministrstva. No pa lahko ti vzgibi pri nas vendarle prerasejo v nekaj podobnega kot španska množičnost ali pa francoska politizacija, ki bo verjetno odnesla Sarkozija, če ne drugega. No, če smo že pri množičnosti, a ne? Ja, je pa treba reči, tu je daleč, daleč, daleč najbolj uspešno gibanje Očistimo Slovenijo. In zakaj? Morda tudi zato, ker se zdi perfekten spoj virtualnega idealizma in iluzionizma in analognega, ja, pragmatizma, pa nekega takega čistunstva, ne slovenskega, pa tudi cinizma ali vsaj samo prevare. Kaj ti? Stvarni učinek prve akcije tistih neverjetnih 270 tisočev je bil kasneje izjemno skromen. Zemljeviti legalnih odlagališč odpadkov na spletki samega, torej same Očistimo Slovenija organizacije, je praktično enako gost, kot je bil pred dvema letoma. Procesov proti osnaževalcem ni bilo, kazenskih seveda, nobene nove zakonodaje posebne, nič ni znanega o masovnih visokih denarnih kaznih, nič več inšpektorjev ni, nobenih kamer na stalnih znanih odlagališčih ilegalnih in tako naprej in tako naprej. Pač pa je bil virtualni medijski učinek seveda te akcije velikanski in je sedaj, ko se za 24. marec pripravlja nova akcija Očistimo Slovenijo, znova izjemen in velikanski. Kar pa je skoraj popolnoma umanjkalo in česar ni videti tudi v Evropi, je seveda množična politizacija, samoorganizacija in obris sistemske alternative. Če pa se vrnem k kampanji Očistimo Slovenijo oziroma Ekologi brez meja, kot so se ambiciozno, pompozno preimenovali, dejstvo je, da so mobilizirali doslej daleč največ ljudi, so še kar organizirani in imajo velik medijski vpliv. In spet vprašanje lahko nastane iz tega kaj več. No, ne bom kaj dosti napletal, preberte si zadnji intervju v sobotni prilogi Dela z gospo Petro Matos in njenimi sodelavci. Nobenega vprašanja, pa tudi ne odgovora o tem, ali so pred volitvami recimo naslovili kake zahteve na politične stranke, jih pogojevali z svojo podporo recimo, nič o konkretnih prijavah ilegalnih odlagateljev smeti, nič o kakim mreži opazovalcev, ki bi prijavljali te torej ilegalne odlagatelje. Niti Petra Matos, ki se je res ni česa bat, ni sodeč po intervjuju, ni naredila nič od tega. Skratka, učinek na sistem, na državo je bil zelo majhen. Ni čudnega, da jim gre sedaj bolj za zavest in virtualnost. Skratka, ta zmaguje tudi tu. Ko bodo geniji v Silicijevi dolini znali digitalizirati smeti, revščino in vojne, bodo zmagali. Lahko noč in srečno. No, če imamo pa še 2 minuti časa, bi pa tule še eno res krasno cvetko iz naslovne vere in upanja in vedno vera in vedno upanje. To je sicer moto ene od španskih TV žajfnic na Pop TV-ju. Mladina je v zadnji številki objavila izjavo vodilnega klerikalnega mnenjskega voditelja Štuheca, seveda v rubriki torej tedenskih izjav, ne, ki izpostavlja neumnosti in neslanosti naših političnih in drugih celebrities. No in kaj pravi klerik Štuhec? Dokler naši otroci mečejo kruh v smetnjake, se zmrdujejo pri šolskih malicah, hodijo poletno oblečeni po šolskih prostorih, se mečejo na tla pred izložbami in trgovinami, da izsiljujejo igrače in drugo, vse dokler vsi neprestano vtipkavajo SMS v svoje mobitele, tako dolgo je zame govorjenje o resni krizi čisto navadna hinavščina našega potrošniško prevzetnega sveta. Konec citata. Bravo, teolog Ivan Štuhec. Za MMC RTV Slovenija, da ne bo avtorskih problemov z avtorskimi pravicami. No, seveda jasno, on in njegova bogataška cerkev je zadnja, ki bi lahko očitala take stvari in prva, na katere se take očitki lahko upravičeno nanašajo, ampak ni problem v tem. Problem je v tem, da se vse te stvari nanašajo tudi na nas, a ne? Še enkrat, lahko noč in srečno.